Pennin venyttäjät. Raha ei ole rajoite, kuten 18-vuotiaana kotoa lähtenyt joogaopettaja Phoenix totesi, mutta voiko tien päälle painua tyhjätaskuna? Monet pitävät nomadeja miljonääreinä. Tähän päästään kaavalla, jossa lasketaan yhteen kotimaassa matkan aikana syntyvät kulut. Asuntovelka, vastike, sähkö, vesi- ja internetmaksut, koti-, liikenne- ja henkivakuutukset, postilukkuun kannetut lehdet ja erilaiset jäsenyydet. Päälle lisätään matkatoimistosta ostetun pakettimatkan viikkohinta ja summa kerrotaan matkan pituudella. Ja kas, näin matkustaminen on todella kallista. Koska nomadeilla ei ole asuntoa, autoa ja muita pakollisia menoja, juoksevia kuluja ei synny, etenkään jos hotellien sijaan käyttää vieraanvaraisuusjärjestöjä. Oma rahan käyttöni on vähentynyt alle 10% sitten Suomesta lähdön. Bisneksessä työskennellessäni imago oli pärjäämistä, joten tarvittiin statusta kohottavia omistuksia ja palveluja. Näyttäydyin trendiravintoloissa ja baareissa, huhkin maineikkaalla kuntoklubilla ja kauniaisissa helpotimme arjen taakkaa ostamalla siivouspalveluja. Nyt emme koreile vaatteilla. Meillä on aikaa tehdä kaikki kotityöt itse ja kuntokin kohenee rinkkaa paikasta toiseen kantaessa. Vertailemme tuotteiden ja palvelujen hintoja pihien saksalaisten tavoin ja tingimme kuin itarat intialaiset. Ruokakustannuksissa säästöä tuo paikallisten raaka-aineiden ja sesonkituotteiden käyttö. Näin matkustamisesta on tullut meille monin verroin edullisempaa kuin paikallaan asumisesta ja työn tekemisestä. Keskimääräinen kuukausittainen rahan käyttömme oli 52 kirjanpitokuukauden aikana 537 euroa, alimmillaan 152 euroa ja ylimmillään 2394 euroa. Joidenkin kuukausien poikkeuksellisen alhaiset menot selittyivät ruokakuluilla, joita Santerin vesipaastot laskivat. Nykyisillä kuluilla me emme yltäisi Suomessa edes köyhyysrajalle. Jopa asunnottomat törsäävät enemmän ja kasvattavat kansantaloutta, olkoonkin, että heidän tulonlähteenään on yhteinen kirstu. Alhainen kulutus yhdistetään useimmiten edullisen hintatason maihin, mutta kuten kirjanpidostamme näkyy, kulutuksessamme ei ole maa- ja mannerkohtaisia eroja. Olemme pärjänneet yhtä halvalla Italiassa kuin Kambodžassakin. Laskeva trendi selittyy elintapojen ja kulutustottumusten muuttumisella. Taimaassa joimme viiniä ja irkkukahvia ja söimme eläinperäisiä tuotteita. Kambodžasta lähtien ruokavaliomme muuttui vegetaristiseksi ja Italiassa vegaaniseksi. Majoituksen osalta kuluja ovat pienentäneet huoneen vuokraus ja vieraanvaraisuusjärjestön käyttö. Molemmat laskevat myös muita kuluja. Kun uuteen paikkaan tutustuu paikallisen opastuksella, saa vinkkejä edullisista matkustustavoista, ravintoloista, ruokakaupoista ja ostokulttuurista ja välttää huijaukset. Arvokasta tietoa löytyy myös muilta matkalaisilta kohteessa ja internetistä. Myös matkakulumme ovat laskeneet. Alkumatkasta liikuimme takseilla, mutta nykyään kävelemme. Suurimmat yksittäiset menoerät syntyvät lentolipuista ja tietokoneiden hankinnasta. Mitä vähemmän rahaa käytämme, sitä onnellisempia olemme. Kulutuksemme on paremmin tasapainossa maapallon kantokyvyn kanssa, sillä alhaisempi kulutus saastuttaa vähemmän. Olemme kuitenkin kaukana matalasta tasosta. Yli miljardi ihmistä maailmassa, eli joka viides meistä tulee toimeen alle eurolla päivässä. Tällä mittarilla läntisen maailman 100 miljoonaa köyhää ovat upporikkaita. Matkustamisen edullisuuden ovat huomanneet myös muut tuntemani nomadit. Heidän keskimääräinen kuukausikulutuksensa on henkeä kohti 460 euroa ja vaihtelee 150 ja 1500 euron välillä. Viime kädessä matkustamisen hinta on kiinni viitseliäisyydestä, tinkimistaidoista ja nokkeluudesta. Aika ja kärsivällisyys laskevat aina hintoja, joten pitää malttaa vertailla ja neuvotella. Ajankäyttö onkin yksi keskeisimmistä tekijöistä, joilla nomadit ja turistit erottuvat kohteissa. Turistilla lomaa on rajoitetusti, se on kallisarvoista ja se halutaan suorittaa tehokkaasti. Turisti ei haaskaa aikaansa vaihtoehtoihin ja hintaneuvotteluihin, vaan maksaa enemmän, jotta voi keskittyä arvokkaan vapaa-aikansa viettämiseen. Nomadeille vaihtoehtojen selvittäminen taas on osa matkan tekoa ja jokapäiväistä elämää, jossa tutustutaan kohteeseen ja kulttuuriin. Rahaa saa luonnollisesti menemään niin paljon kuin haluaa, etenkin jos kärsii pakkomielteistä ostaa tiettyjä tuotteita maasta riippumatta. Maitotuotteiden ostaminen Kiinassa, jossa kärsitään geneettisestä laktoosi-intoleranssista, tai alkoholin käyttö muslimimaissa, joissa uskonto kieltää juopottelun, on kallista. Baareissa ja kahviloissa on helppo kulauttaa puolet budjetistaan kurkusta alas, ja jatkuva turistiravintoloiden käyttö keventää lompakkoa 10-15 euroa aterialta. Näin myös pysyy kohteessa aina turistina, sellaisena, joka ei muista, miten eli kotona. Miten nomadit rahoittavat matkansa? Joukossa on vain murto-osa miljonäärejä, jotka eivät tee lainkaan töitä. Heillekin on tosin helpompaa teeskennellä työläistä, sillä se madaltaa kynnystä tutustua paikallisiin. Työn perässä reissaamista ymmärretään paremmin kuin jatkuvaa huvimatkailua. Sosiaalipummina eläminen olisi nomadeille haastavampaa, sillä harva maa tarjoaa etuuksia ulkomaan asuville. Vuosien keplottelu järjestelmän porsaanreikiä hyväksi käyttäen saattaisi käydä työlääksi. Määräaikaisesti matkustavat ovat säästäneet irtiottoaan varten. He ovat budjetoineet rahansa ja palaavat reissulta takaisin ansiotöihin. Maailman ympäri liftannut ranskalainen Ludovic käytti 5 vuodessa 25 000 euroa. Kulkuvälineisiin ei mennyt rahaa juuri lainkaan, eikä Ludovic välittänyt siitä, missä nukkui. Toisinaan hän koisi huoltoasemien pihoilla. Rahaa kului ruokaan, netissä surffaamiseen ja vaatteisiin. Säästöjensä lisäksi Ludovic piti matkan varrella yli 100 luentoa, joilla hän tienasi puolet budjetistaan. Valtaosa ilman aikarajaa liikkeellä olevista tekee töitä säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Merikapteenin tutkinnon suorittanut 61-vuotias amerikkalainen Tour on työskennellyt 2-5 vuoden ajan ja elänyt lopun ajan kertyneillä säästöillä. Hän myi veneitä ja huomasi olevansa siinä hyvä. Työjaksoina hän ei tehnyt mitään muuta kuin paiski hommia ja säästi 7 päivää viikossa. Hän ei ostanut autoja eikä vaatteita. Ensimmäisen työrupeaman jälkeen Tour omisti yhden maailman parhaista pienistä huvipursista ja hänen tilillään oli reippaasti rahaa. Niillä hän matkusti seuraavat 10 vuotta. Hän on purjehtinut ympäri maailmaa kohta 30 vuoden ajan. Suosituimpia ammatteja nomadien keskuudessa ovat IT-alan työt, kuten verkkosivujen suunnittelu, ylläpito ja ohjelmointi sekä mainostilan myyminen matkailusivustoille. Työpaikan sijainnilla ei ole merkitystä, kunhan nettiyhteydet toimivat. Venäläispariskunnalla Ajeilla ja Marialla on netissä venäjänkielinen matkailusivusto, johon he myyvät ilmoituksia. Siitä tulee rahaa noin 360 euroa kuukaudessa. Lisäksi Ajeilla on Moskovan lähiössä vuokra-asunto, joka tuo kaivattuja lisätuloja. Pariskunnan yhteinen budjetti on 640 euroa kuukaudessa. Kaupallisen nettisivuston ylläpito on työlästä. Ajei ja Maria kirjoittavat uusia juttuja, ottavat valokuvia ja videoita ja vastaavat lukijoiden posteihin. Lukijat ovat matkailusta unelmoivia venäläisiä, joita pariskunta haluaa rohkaista toteuttamaan unelmiaan. He uskovat, että parin vuoden päästä yhä useammat venäläiset matkustavat ominpäin kalliiden pakettimatkojen sijaan. Säästöjä pariskunnalle ei jää eikä kumpikaan edes halua sellaisia, sillä ne tekisivät elämästä turhan monimutkaista. Kun on vähemmän vastuuta, on enemmän aikaa asioille, joista todella pitää. Ajei suunnittelee ja kehittää nettisivuja, korjaa mopoaan ja säveltää musiikkia. Maria tekee käsitöitä ja harrastaa valokuvausta. Pariskunnan status on laskenut venäläisten silmissä, sillä raha on naapurissakin menestyksen mitta. Sisarusten mielestä Ajay haaskaa aikaansa sillä välin, kun he tekevät töitä ja ostavat autoja, vaatteita ja uusia kännyköitä. koska minulla ei ole sitä, mitä heillä, he kuvittelevat, että elämänlaatuni on huonompi, Ajay naurahtaa. Itse Ajay ei yritä kääntää heidän päätään, sillä jokaisen pitää saada elää haluamallaan tavalla. Osa nomadeista etsii kokonaisvaltaisia elämänratkaisuja, joissa työ ja vapaa-aika lomittuvat. Heillä työ voi olla matkustamisen tavoin elämäntapa, jossa heijastaa heidän arvomaailmaansa ja tarjoaa tavan toteuttaa itseään. Rita elää lastenkirjoillaan ja nauttii yli 65-vuotiaana eläkettä. Hän saa tekijänoikeustuloja 7000 euroa vuodessa ja jokaisesta uudesta kirjasta 2-4000 euroa lisää. Tuloilla elää mukavasti, tosin pienen yllätyksen toi väliaikainen muutto Washingtoniin. Minulla on hädintuskin varaa asua kotimaassani, Rita hämmästeli. Minä olen kirjoittanut matkamme alusta lähtien, yleensä yhdessä Santerin kanssa. Teemme työt projekteina. Käytämme kirjoittamiseen joitakin kuukausia vuodesta ja loput pidämme taukoa. Tuloni tulevat apurahoista ja kirjojen myynnistä. Työssä haastavimmaksi on muodostunut kustantajien kanssa asiointi, sillä ulkomailta käsin sopimusten ja yksityiskohtien säätäminen on toisinaan hankalaa. Lisäksi teosten markkinoinnissa toivotaan läsnäoloa. Itse kirjoittaminen on kuitenkin minulle mieluista, enkä ota siitä stressiä kuin korkeintaan uuden kirjan ilmestyessä ja silloinkin vain salaa painajaisissa. Santeri sen sijaan näkee edelleen painajaisia yrittäjyydestä. Huono omatunto elämäntyön ja työkavereiden jättämisestä oman onnensa nojaan nostaa alitajunnasta kuvajaisia, jossa yritystä kohtaa perikato eikä mitään ole tehtävissä. Toisaalta, mitä muuta voi olettaakaan, kun takana on 15 vuoden putki oman itsensä herrana? Fillaroijilla on usein matkalleen sponsoreita, jotka lahjoittavat esimerkiksi pyörän tai varusteita. Matkakirjallisuudessa näistä tulonlähteistä vaietaan, sillä rahasta puhumisen pelätään vievän seikkailuista hohtoa. Millainen olisikaan tiukasti etukäteen suunniteltu seikkailu, josta oltaisiin kaiken kukkuraksi vastuussa sponsorille? Australian autiomaan ylittänyt Davidson on yksi harvoista, joka puhuu rahoitusongelmista. Hän halusi matkalleen julkisuutta ja värväsi National Geographic-lehden hankkeeseen mukaan. Julkisuus edisti hänen tavoitteitaan rohkaista muita, mutta toisaalta Davidsonin suhde mediaan oli ristiriitainen. Hän vältteli toimittajia ja nimitteli heitä sakaaleiksi, hyenoiksi ja loisiksi. Kerran hän oli vetämässä asettaankin esille, mutta liian myöhään. Järjestelmäkameran etsin oli jo ehtinyt vangita hänet kuvaan. Miksi he eivät voineet ymmärtää, että jotkut meistä eivät vain halua olla kuuluisia, Davidson kysyi, ehkä hieman tekopyhästi. Hän tiedosti mediaseksikkyytensä. Nainen, autiomaa, kamelit ja yksinäisyys osuivat 80-luvulla ajan hermoon ja innoittivat voimattomien mielikuvitusta. Davidsonista tuli feministinen symboli, pienimunaisten seksistien naurunaihe, myyttien kamelinainen, hullu ja vastuuton matkailija ja jahdattu rikollinen. Äidinkieli on englanninkielisille nomadeille siunaus, joka takaa helpon ansaintakeinon maailmalla. Englannin opetus on tämän päivän lähetyssaarnausta, jossa tuodaan anglismin ilosanomaa pakanoille. Opettamiseen ei välttämättä tarvita tutkintoa, eikä tarvitse olla edes syntyperäinen. Riittää, kun kielitaito on paikallisten mielestä sujuva. Käsityöammatit, kuten hieronta ja korujen valmistus, eivät sido paikalleen. Phoenix opettaa joogaa, ajurvedista lääketiedettä ja meditaatiota. Lisäksi hän on hierontaterapeutti ja opiskelee yliopistossa englannin opettajaksi. Hän pitää itseään onnekkaana. Erilaisia tulonlähteitä on ollut aina, vaikka hän antaakin joogasta saamansa tulot eteenpäin. Niitä hän ei halua pitää itsellään. Rahaa ei ole koskaan ollut paljon, mutta sitä on riittänyt kaikkeen, mitä Phoenix on halunnut. Intiassa joogaa opiskellessaan hän eli vuoden 1500 eurolla. Etelä-Amerikassa hän asui ja matkusti 2,5 vuotta 2 000 eurolla, ja hän teki Espanjan Santiago de Compostelan pyhiinvaelluksen, eikä rahaa mennyt kuin punkkuun. Korumyyjä Susan työskentelee artesaanina ja valmistaa koruja, joita hän myy kaduilla ja rannoilla. Myynnistä tulee mukavasti rahaa, mutta bisneksen varjopuolena on hiljentynyt matkustusvauhti. Mukana kulkee kannettava tietokone ja kilokaupalla kiviä ja metalleja. Tavaroiden roudaaminen on rankkaa. Susan ei yleensä suunnittele, mihin menee, joten joskus hotellin etsimiseen voi kulua tunteja. Vessassa käyntikin on tavaramäärän takia hankalaa. Monille nomadeista työn sisällöllä ei ole merkitystä. He tekevät hobojen tavoin hanttihommia vain saadakseen rahaa ja matkustavat urakoinnin jälkeen, kunnes rahat loppuvat. Töitä on paiskittu ravintoloissa, rakennuksilla, valokuvamalleina, elokuva-avustajina Mumbain Bollywoodissa, oppaina ja bussin kuljettajina. Nomadien suhde rahaan ja aikaan eroaa säännöllistä palkkatyötä tekevistä. Perinteisesti työetiikkaan kuuluu tyytymättömyys, jatkuva vertailu entisen ja tulevan, itsen ja muiden välillä, mikä on nomadeille vierasta. Menneet ovat menneitä eikä tulevaisuutta tule, joten jokainen eläköön tavallaan. Koska nomadit eivät tunne tyytymättömyyttä, he eivät ole myöskään valmiita venymään ja rasittamaan itseään stressaavissa töissä. Heistä on parempi tienata vähemmän ja kantaa vähemmän vastuuta, sillä silloin on enemmän vapaa-aikaa. Työnantajien näkökulmasta nomadit ovat joustavia työmarkkinoilla, joita luonnehtii väliaikaisuus. He eivät pelkää haasteita ja he kykenevät toimimaan myös epävarmoissa oloissa. Heikkoutena on lojaalisuuden puute. Nomadeja kiinnostavat enemmän henkilökohtaiset kuin työnantajan tarpeet. Ovatko nomadit vapaamatkustajia? Kulutuksen vähentäminen on valinta, joka koskettaa pienessä mittakaavassa vain itseä ja lähipiiriä. Valtioille se merkitsisi laajamittaisena ilmiönä kansantalouden tuhoa. Miksi? Taloudellinen kasvu edellyttää velkaantumista. Uusi raha tehdään velasta, ja jotta ihmiset ottaisivat velkaa, heidät on saatava kuluttamaan. Velattomina ja vähän kuluttavina nomadit eivät osallistu näihin kansantalouden kasvutalkoisiin. Olemmeko vapaamatkustajia? Jos tavoitteena on jatkuva taloudellinen kasvu, jokainen järjestelmän ulkopuolelle heittäytyvä on luopio, sillä kaikkien kansalaisten odotetaan kantavan kortensa kekoon yleisen elintason kohottamiseksi. Jos taas pyrkimyksenä on suhteuttaa kulutusta maapallon kantokykyyn, nomadit lienevät oikeilla jäljillä. Kasvun sijaan tarvitaan kulutuksen kohtuullistamista tai mieluummin radikaalia vähentämistä. Näin Tšernobylin ja Fukushiman kaltaiset onnettomuudet, ilmastonmuutos ja kulutuksesta aiheutuvat saasteet eivät muuta maapalloa elinkelvottomaksi. Vierailut Kiinassa ovat havahduttaneet minut näkemään kasvun hinnan. Sinistä taivasta ei kaupungeissa enää näe. Savusumu peittää pilvenpiirtäjät ja tornitalot pahaenteiseen utuun, joka saa metropolit näyttämään aavekaupungeilta. Hengityselimet ja iho alkavat oireilla ilman saasteista. Huomaan yskiväni öisin kuivaa ärsytysyskää ja ihoon ilmaantuu näppylöitä. Oivallan, ettei kiinalaisten huono iho olekaan geneettistä. Aamuisin kaikkialla kuuluvat äänekkäät ja vastenmieliset kurkun karistukset ovat vain välttämätöntä keuhkoihin ja nieluun kertyneen kuonan irrottamista. Kiinalainen ystäväni on iloinen kotikaupunkiinsa rakennetuista leveistä pyöräteistä ja miettii polkupyörän ostoa. Autoa ei tarvita, sillä julkinen liikenne kaupungeissa on hyvä, eikä kulkuneuvoja tarvitse odottaa muutamaa minuuttia pidempään. Silti monilla kiinalaisilla on isoja ulkomaisia merkkipirssejä, joilla näytetään menestystä. Kaasutellaan, tööttäillään torvea ja hätistellään jalankulkijoita. Ystäväni mielestä muutos on tapahtunut liian nopeasti. Kommunismin aikana maa oli köyhä ja materian himo tuomittavaa. Nyt Kiina on yksi maailman vauraimmista kapitalistivaltioista, jossa raha on korvannut arvot ja uskonnot. Temppeleissä toki käydään edelleen, sillä kiinalaiset uhraavat varmuuden vuoksi kaikille jumalille saadakseen lisää rahaa. Tyytyväiset jumalat ovat tunnetusti avokätisimpiä. Kun Kiinassa ei tarvitse välittää ympäristöstä ja työntekijöistä, tuotanto on halpaa. Syy ei ole yksin Kiinan, vaan eurooppalaisten ja amerikkalaisten yritysten, jotka ovat siirtäneet tuotantoaan maahan. Joka kerran, kun ostamme kiinalaisia halpatuotteita, pahennamme ympäristökatastrofia. Kiihkeimmätkään kansallismieliset eivät voine väittää saasteiden kunnioittavan Kiinan rajoja. Ne leviävät tuulten mukana kaikkialle maailmaan. Koska jatkuva taloudellinen kasvu on yksi länsimaisten yhteiskuntien perustavista arvoista, kulutusjuhlista kieltäytyminen ihmetyttää. Miten kävisi, jos kaikki tekisivät samoin, tienaisivat ja kuluttaisivat vähemmän? Kysymys heijastaa irtolaisuuteen liittynyttä pelkoa, jonka mukaan esimerkillä on turmiollinen vaikutus. Se tarttuu. Kysymys on myös retorinen, koska kaikki eivät kuitenkaan tekisi samoin. Nomadisesta elämäntavasta tulee tuskin koskaan valtavirtaa, sillä ihmiset ovat mukavuuden haluisia. Vaikka nomadipopulaatio on marginaalinen, pelko vapaamatkustamisesta on kiinnostava, sillä se tuo esiin rahatalouden ensisijaisuuden maailmassa. Kaikki mitataan rahassa, oli kyse työpanoksesta tai ihmisarvosta, olet sitä mitä ansaitset, omistat ja kulutat. Näin ollaan kiinni siinä porvarillisessa kansalaiskäsityksessä, jota Rousseau 1700-luvulla kritisoi. Oma ruumis ei riitä, vaan kansalaisuutta arvioidaan kiinteän omaisuuden valossa. Onnelliselle parisuhteellekin on laadittu euromääräisiä arvioita ja summaksi on saatu satoja tuhansia. Tällä mittarilla minä olen upporikas, mutta onneksi verottaja ei ole sitä vielä huomannut. Elämäntapaani vapaamatkustamisena pitävät pelkäävät yleensä oman sosiaaliturvansa ja verorahojensa puolesta. Olen kysynyt heiltä, eikö olisi parempi, jos julkinen sektori olisi jenkkimallin mukaan mahdollisimman pieni, niin ei tarvitsisi pelätä etuuksiensa puolesta. Jokainen huolehtisi itsestään ja saisi vapaasti päättää, mihin rahansa syytäisi. Näin minä teen. Suomessa asuessani käytin julkisista palveluista ainoastaan uimahallia ja kirjastoa, ja niidenkin palveluista pulitin erilliset maksut. Hammashuoltoon en työtä tekevänä ja hyväpalkkaisena päässyt, ja terveyspalveluista maksoin työnantajan välityksellä yksityisille lääkäriasemille. Nomadit tienaavat oman elantonsa, mutta entisään irtolaisten tavoin he eivät kilpaile ansioidensa suuruudella. Rahan ohella käytetään muita valuuttoja. Töitä voi esimerkiksi tehdä ruoka- ja majoituspalkalla entisajan kulkurien, renkien ja piikojen tavoin. Useimmat työpaikoista ovat maatiloilla ja rakennuksilla. Me autoimme Ranskassa ystäviämme rakennus- ja remonttihommissa ja Borneolla tuttavaamme chilifarmilla. Entisenä teekkarina Santeri osaa kaikenlaista. Hän on asentanut sähköjä ja korjannut koneita. Joskus töitä tehdään vastikkeetta. Vapaaehtoistyöt voivat olla oman joutilaisuuden ja etuoikeutetun aseman aiheuttaman syyllisyyden purkamista ja oikeutuksen etsimistä. 29-vuotias kanadalainen opiskelija Anik työskenteli 3 vuotta vieraanvaraisuusjärjestössä ja sai siitä hyväksyttävän syyn matkoilleen. Hän ei vain vetelehtinyt. Anik on kiinnostunut neonomadeista, joiden joukosta löytyy vaihtoehtoisten alakulttuurien edustajia. Heitä ovat talonvaltaajat ja roskiksia dyykkaavat ekonuoret. Joidenkin esikuvana on yksinkertaisen elämän puolesta puhunut Toro, jonka tärkein taito oli haluta vähän. Toiset ihannoivat Kerouakin road-elämää, vaikka Kerouak itse olikin mammanpoika ja asui kotona äitinsä helmoissa. Hän löysi elämänsä tarkoituksen pullosta. Minulle ajatus roskien dyykkaamisesta on vastenmielinen, vaikka tuhlaaminen hirvittääkin. Kaupoista ja ravintoloista heitetään valtavat määrät hyvää ruokaa hukkaan. Sen sijaan olen opetellut muita ekologisia tapoja, kuten lainaamista. Se ei ole ollut suomalaisen kasvatuksen saaneelle helppoa. Suomessa en turvautunut muiden apuun edes tosi tarpeessa, sillä halusin näyttää, että minä kyllä pärjään. Argentiinassa seurasi kulttuurishokki. Huomasin, ettei paikallisille tuottanut minkäänlaisia tunnontuskia tulla kysymään, saisinko hörpätä juomastasi kurkkuani kuivaa. Teesikerille kävi samoin beduinien kanssa. He vaativat hellittämättä yhä uusia lahjoja vierasmaalaiselta matkakumppaniltaan. Teesiker ärsyyntyi lähestymisyrityksistä ja lapsellisista kehuista, jotka poikkeuksetta edelsivät pyyntöjä, ja alkoi epäillä, että kaikilla beduineilla oli aina taka-ajatuksia mielessään. Kyse oli kulttuurieroista, kuten Teesiker sai myöhemmin havaita. Beduineista ei ollut häpeällistä kerjätä, ja toisinaan he lahjan saatuaan kyselivät ihmeissään, tässäkö on kaikki, mitä aiot antaa minulle? Ibn Battutasta muistetaan, että hänkin arvosteli saamiaan lahjoja ja vieraanvaraisuutta. Eurooppalaisessa jokainen huolehtikoon itsestään ilmapiirissä kasvaneille kokemus on kiusallinen. Synkimpinä hetkinään Teesiker ajatteli, että beduinien elämä oli jatkuvaa pummaamista. Hän katsoi katkerana, kuinka pitkälle autiomaa taipaleelle varatut ruuat hupenivat vieraille, jotka ilmaantuivat leiriin aina yhtä mystisesti keskeltä typötyhjää autiomaata. Pyytämisen nolous juontuu epätasapainoisesta suhteesta. Joku on saavana ja toinen antavana osapuolena. Olen joskus miettinyt, eivätkö ihmiset pohjimmiltaan osaa olla toistensa kanssa tekemisissä, koska suurimmat ongelmat tulevat aina vuorovaikutuksesta. Ihminen on myös yksi harvoista eläinlajeista, joka tappaa lajitovereitaan. Minulle lainakulttuurin oppiminen vaati oman mukavuusalueeni rajojen tietoista rikkomista. Kun asuimme Uudessa-Seelannissa, vuokra-asunnossamme oli koko lattia matto. Koska viivyimme vain muutaman kuukauden, imurin osto tuntui turhalta. Päätin pyytää sitä naapurilta lainaksi. Lykkäsin ensimmäistä lainauskertaa viikon pari, kunnes pöly alkoi vaivata. Kun viimein sain vääntäydyttyä naapurin ovelle, hän halusi lainaamisesta $10 maksun. Olihan hän samanlaisesta itselliskulttuurista kotoisin. Laskin, että noin 7 lainakerralla olisin ostanut oman imurin, mutta mitä olisin tehnyt sillä lähtiessä? Sulonut rinkkaan vai lahjoittanut naapurille, jolla oli jo sellainen? Onneksi toinen naapurimme tarjoutui lainaamaan pölynimuriaan ilmaiseksi. Samanlainen puhdistusriitti olisi maksanut Argentiinassa tai Brasiliassa murto-osan imurin lainahinnasta, koska olisin voinut ostaa siivouksen palveluna. Niin kutsutut hyvinvointivaltiot ovat itsepalveluyhteiskuntia, eli jokaisen on ensin investoitava tietty alkupääoma, jotta he voivat tehdä työt itse. Tarvitaan pesukone, tiskikone ja siivousvälineet. Argentiinassa meillä ei ollut luutaa ja rättiä lukuun ottamatta mitään näistä. Oli halvempaa palkata Dominga siivoamaan ja tiskaamaan ja ulkoiluttaa itse pyykit pesulaan. Miksi oma on parempi kuin lainatavara? Miksi enemmistöllä suomalaisista on oma nettiyhteys, kun koulut, kirjastot ja ostoskeskukset tarjoavat niitä ilmaiseksi? Tietenkin siksi, että oma on aina käytössä toisin kuin lainatut. Sama paradoksi leimaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluja. Niistä maksetaan ilomielin veroja, mutta käyttöä karsastetaan. Yksityiselle lääkärin vastaanotolle pääsee nopeammin, ja omalla autolla ei tarvitse väritellä pysäkillä harvoin kulkevan julkisen liikenteen armoilla. Maailmalla yleistä nettikahvila-konseptia kokeiltiin Suomessa 2000-luvun alussa, mutta idea kuoli alkuunsa. Asiakkaita ei riittänyt, kun sekä kahvi että yhteydet olivat liian kalliita. Asiakkaat saivat ostettua parin käynnin hinnalla oman laajakaistan. Nettikahvilan pitäminen on työvoimavaltaista. Se on kannattavaa kolmannen maailman maissa, jossa työntekijän saa ostettua eurolla päivässä. Näissä maissa ihmiset myös käyttävät palveluja, syövät ulkona, pesettävät pyykkiä ja palkkaavat kodinhoitajan. Kun kaikkea ei tarvitse omistaa ja tehdä itse, jää aikaa perheelle ja ystäville. Palveluja käytettäessä täytyy opetella siihen, että kaikki ei välttämättä tapahdu yhtä rivakasti kuin itse tehdessä. Me olemme joutuneet usein tyytymään laajakaistan sijaan nettikahviloiden yhteyksiin, joilla yhtä valokuvaa saa ladata puolikin tuntia. Meillä ei kuitenkaan ole kiire. Pehmein nojatuolein sisustetussa kahvilassa voi nauttia kaikessa rauhassa teetä ja katsella, kuinka silmiin nähden stressaantuneet turistit viimeistelevät hiessä päin päiväohjelmaansa opaskirjojensa avulla. He ovat tietysti niitä itseellisiä omatoimimatkaajia, joille on kunnia asia räätälöidä omat reittinsä. Lahjakulttuurissa pätevät samat lainalaisuudet kuin lainaamisessa, mutta siihen liittyy lisäksi pyyteettömyys, jota vastavuoroisuuden periaatteen omaksuneen voi olla vaikea hyväksyä. Toisen ajatellaan haluavan vastineeksi jotain, sillä miksi kukaan muuten lainaisi mitään pois? Lahjakulttuuria vaalivan ajatusmaailma on toinen. Asunnon on parempi olla hyötykäytössä kuin tyhjillään ja tavaroiden käytössä kuin varastossa pölyä keräämässä ja ruostumassa. Me saimme eräältä vieraanvaraisuusjärjestön jäseneltä lahjaksi viikonlopun Monakossa mukavassa pikkuasunnossa. Isäntä kävi tuomassa meille avaimen ja ohjeisti tiputtamaan sen lähtiessä postiluukusta. Rakastan näitä luottamuksen osoituksia. Jätämme kiitokseksi aina talon parempaan kuntoon kuin se oli tullessamme. Siivoamme tai korjaamme, jos jotain on rikki. Joillekin nomadeille rahatalouden ulkopuolella pysyminen on itseisarvo. Se voi olla periaate tai keino jatkaa matkan tekoa pidempään. Rahatta matkustamiseen tarvitaan paljon aikaa ja avoin mieli. Lisäksi on kestettävä arvostelua. Ihmiset eivät kunnioita kulkureita, jotka kantavat omaisuuttaan mukanaan. Se yhdistetään vallan puutteeseen ja alhaiseen asemaan. 18-vuotiaana maailmalla lähtenyt Jeff muistuttaa. Koska monet nomadit matkustavat kolmannen maailman maissa, säästäminen ja halvalla eläminen nostavat esiin eettisiä kysymyksiä. Onko oikein, että vauraissa länsimaissa kovia valuuttoja tienanneet hyötyvät halpojen elinkustannusten maista? Pitäisikö ulkomaalaisten maksaa enemmän kuin paikallisten? Huono omatunto vaivaa etenkin turisteja. He tulevat paikalle, nauttivat hetken ostovoimastaan tuhlaamalla ja alkavat sitten kieriskellä oman tunnon tuskissa nähdessään, että paikallisilla raha riittää vain peruselämiseen, jos siihenkään. Huono omatunto saa erilaisia muotoja. Eräs tuttavani alkoi tehdä Buenos Airesissa vapaaehtoistöitä maksaakseen velkaansa takaisin Argentiinan kansalle. Indonesiassa toinen tuttavani koki olevansa velkaa paikalliselle kyläyhteisölle. Hän auttoi heitä bisneksissä ja keräsi antamillaan harrastustunneilla rahaa yhteiseen käyttöön. En voinut välttyä ajatukselta, että kummassakin tapauksessa huonoon omaan tuntoon sekoittui halua ostaa paikkansa yhteisössä ja ehkä myös päteä hyväntekeväisyydellä. Tutkimuksessa eettisen kulutuskäyttäytymisen ohjenuorana pidetään sitä, että taloudelliset transaktiot ovat reiluja. Tutkija Claire Speedin mukaan matkailussa reiluus määritellään siten, että isäntäyhteisö hyötyy. Budjettimatkailijoita kritisoidaan siitä, että he pihistelevät, tinkivät ja metsästävät tarjouksia. Halvalla matkustaminen voi olla jopa kunnia-asia. Esimerkiksi kovan luokan rinkkamatkailijoiden piireissä vähiten rahaa käyttäviä arvostetaan eniten, sillä heitä pidetään kokeneimpina ja neuvokkaimpina. Osa turistikohteista ei halua budjettimatkailijoita lainkaan. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vaikka pihistelijöiden päivittäinen kulutus on pieni, he tuovat kohteeseen enemmän rahaa kuin viikoksi pariksi pyrähtäneet luksusmatkailijat. He voivat halutessaan viipyä kohteessa kuukausia, myös sesongin ulkopuolella, mikä tasoittaa paikallisten yrittäjien tulovirtoja. Kuka hyötyy, kenestä ja kuinka paljon on aina kiistanalainen kysymys. Vastaus riippuu siitä, kuka on äänessä. Paikalliset yrittäjät haluavat luonnollisesti maksimoida voittonsa, mihin kaikki liiketoiminta tiivistyy. koska monissa maissa yrittäjille riittää lyhytnäköinen ota rahat ja juokse -taktiikka, yrittäjät innostuvat enemmän juomarahoja jättävistä amerikkalaisturisteista kuin paikallisten tavoin matkustavista ja elävistä nomadeista. Koimme tämän Keniassa. Vuokrasimme huoneiston 4 kuukaudeksi, mutta kun ensimmäinen kuukausi oli kulunut, vuokraisäntämme hääti meidät pois rahakkaampien joulunviettoon tulleiden asiakkaiden tieltä. 4 kuukauden säännölliset ja pitkällä tähtäyksellä suuremmat tulot vaihtuivat 2 viikon pikapotteihin. Vapaa matkustamisesta puhuttaessa on siis aina muistettava kysyä, mitä aiheella ajetaan takaa. Onko puhujana poliitikko, jonka tavoitteena on kansantalouden kasvu, yrittäjä, joka haluaa kääriä isot rahat mahdollisimman pienin ponnistuksin, pihistelijä, joka ei halua käyttää elämiseen rahaa, vai ekologinen kuluttaja, jolle ympäristönäkökohdat ovat omaa mukavuutta tärkeämpiä? Siinä missä kulutuksen vähentäminen on henkilökohtainen ratkaisu, pummilla matkustaminen ja eläminen eivät sitä ole. Ne herättävät eettisen kysymyksen siitä, onko oikein maksattaa kulunsa muilla. Kun Hobo London kerjäsi ruokaa, häntä kehotettiin menemään rehellisiin töihin. Jos antaisin sinulle nyt jotain syötävää, en näkisi sinua enää ikinä uudelleen. Tunnen sinunlaisesi. Katso minua. En ole kenellekään mitään velkaa. En ole koskaan vajonnut niin alas, että kerjäisin ruokaa. Olen aina ansainnut oman ruokani. Sinä olet pelkkä tyhjän toimittaja ja irstailija. Se näkyy kasvoiltasi. Minä olen tehnyt töitä ja elänyt kunniallisesti. Olen tehnyt itse itsestäni sen, mikä nyt olen. Sinä voit tehdä samoin työskentelemällä ja olemalla rehellinen. Tämä oli eräs niistä tapauksista, jotka saivat Londonin terästäytymään tarinankertojana. Hän vastusti työetiikkaa keskiluokkaisena eikä halunnut sitoa itseään sen orjuuteen. Mieluummin hän kertoi tarinoita ja pummi. Onko pummilla matkustaminen rikos? Hobo Wollman pohtii. Järkiperäisesti sanottuna pummilla junassa matkustaminen on toisen omaisuuden luvatonta lainaamista yritysten, ollaksemme tarkkoja, ei lähimmäisten, joille siitä koituisi haittaa. Olen kuin mikroobi, joka liftaa elefantin kärsällä. Sitä paitsi monet ylpeyden aiheistani ovat luvattomia, joten lainaan seuraavan Lukacsin aforismin. Lain rikkominen on yhtä painava teko kuin junasta myöhästyminen. Kun juna yskii ja sihisee raiteilla, en aio jäädä kyydistä, paitsi jos löytyy jokin toinen laki rikottavaksi. Oli miten oli. Olen ylpeä sanoessani, että olen aina noudattanut Rosevillessä tapaamani vanhan mustan hobon neuvoa. Älä koskaan varasta mitään muuta kuin kyytejä. Hobojen käsitys etiikasta on toinen kuin matkalipustaan maksaneiden. Nomadeissa on hobojen tavoin Robin Hoodeja, joiden mielestä asiakkaitaan ryöstäville pankeille ja yrityksille saa antaa samalla mitalla takaisin. Yksityistä omaisuutta sen sijaan kunnioitetaan. Itseäni häiritsee pummimisessa se, että elämä ja ihmissuhteet typistyvät pelkäksi antamiseksi, saamiseksi ja omien etujen varjeluksi. Miksi ei voisi jakaa? Jakamisen ei tarvitse olla sidoksissa rahaan, sillä useimmat matkailun mukanaan tuomista elämyksistä eivät maksa yhtään mitään, eivätkä ne ole keneltäkään pois. Kuten Stevenson kirjoitti Ranskan vaelluksestaan, tähdet tarjoavat ilmaisen esityksen. Ilmaisia ovat myös tuntemattoman hymy, tervehdys ja juttutuokio. Matkustaessa nauttii usein pyyteettömästä ystävällisyydestä. Janoisen vesipullo täytetään hanasta ja nälkäiselle annetaan leipää. Tapahtumasta voi seurata juttutuokio, jossa tutustutaan puolin ja toisin uuteen kulttuuriin. Me olemme antaneet tuntemattomille käyttämättä jääneitä bussilippuja, ruokaa ja itselleivottuja pullia. Pyyteetön lahja on aina yhtä iloinen yllätys kylmän pidättyvässä yhteiskunnassa varttuneelle. Japanissa voi huoletta telttailla vaikka keskellä kaupunkia ilman, että kukaan häiritsisi tai vaatisi siitä maksua. Maassa matkalaisia pidetään siunauksena ja vartija käy korkeintaan kohteliaasti katsomassa, ettei telttailijaa häiritä. Suomalaisiin jokamiehen oikeuksiin tottuneena näkisin luonnon mielelläni kuuluvaksi yhteisten nautintojen joukkoon. Monissa maissa leiriytyminen tai marjojen ja sienten poimiminen on kuitenkin maksullista ja siihen tarvitaan yksityisen maanomistajan lupa. Myös kansallispuistot ovat kalliita ja osaan pääsee vain oppaan johdolla. Myanmarin ja Tiibetin temppeleissäkin peritään pääsymaksuja. Vain ulkomaalaisille, tiibetiläinen munkki selitti minulle hymyillen kaikkein pyhimmän Jokhangin edessä. Vieressä oli katumyyjiä, turistikauppoja ja muita turhuuden markkinoita. Kadun liasta tahriintuneet pyhiinvaeltajat tekivät prostraatioita. Kuuntelin hissaavaa ääntä, joka syntyi siitä, kun puisia kapuloita liuutettiin käsien alla verinaarmujen välttämiseksi. Kun jatkoin matkaa, rukouspyörät alkoivat rallattaa. Tyhjät kämmenet ja almukipot ojentautuivat kohti. Vaikka raha hallitsee, arvottaa ja määrittelee ihmissuhteita, voi oman elämänsä rakentaa haluamilleen arvoille ja jakaa sen läheistensä ja ystäviensä kanssa. Se ei ole keneltäkään pois.